Vēl pirms G7 samita noslēguma kļuvis zināms, ka lielais septītnieks organizēs 600 miljārdu ASV dolāru vērtas investīcijas infrastruktūras projektos trūcīgajās valstīs, cenšoties radīt pretsvaru Ķīnas projektam viena josta viens ceļš. Atšķirībā no Ķīnas projekta, G7 iniciatīvā paredzēts lielākoties izmantot nevis valsts, bet privātu uzņēmumu līdzekļus. Lai gan ASV vadītās iniciatīvas acīm redzamie mērķi ir projekti Āfrikā, Dienvidamerikā un lielā daļā Āzijas, Krievijas postošā iebrukuma Ukrainā sekas nozīmē to, ka iesaistītas var tikt pat vietas Austrumeiropā, tā žurnālistiem sacījusi kāda amatpersona. Baltais nams pirmdien arī paziņojis, ka G7 līderi saskaņos un paplašinās mērķtiecīgās sankcijas, lai vēl vairāk ierobežotu Krievijas piekļuvi rietumu tehnoloģijām, kas var atbalstīt Krievijas ieroču rūpniecību. Savienotās valstis arī agresīvi vērsīšoties pret Krievijas aizsardzības piegādes ķēdēm un ierobežos Krievijas iespējas aizstāt militāro aprīkojumu, ko tā jau zaudējusi brutālā kara laikā. Augsta ASV amatpersona arī minējusi, ka ASV prezidents Joe Bidens un G7 līderi vienojušies, ka nauda, kas iekasēta no augstākiem tirdzniecības tarifiem, kas noteikti Krievijas eksportam, būtu jāpārvieto kā palīdzība Ukrainai. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakarā runā pēc Kijevā notikušajiem Krievijas raķešu triecieniem uzsvēra, ka Ukrainai ir vajadzīga jaudīga pretgaisa aizsardzība, kas būtu moderna un pilnībā efektīva. Daži līgumi jau esot noslēgti un partneriem ir jārīkojas ātrāk, ja tie patiešām ir partneri, nevis novērotāji, viņš sacīja.
Robīt eskalāciju šo razu, kolī vidbūvājuci mižnarodņi podī.
Šī uzbrukuma ir ar mērķi radīt eskalāciju katru reizi, kad notiek starptautiski notikumi, un tajā pašā laikā tie ir par apņēmību. Par piemēram to, ka G7 līderiem, kas šodien pulcējas Vācijā uz samitu, ir pietiekam daudz kopīga potenciāla, lai apturētu Krievijas agresiju pret Ukrainu un pret Eiropu kopumā. Tas ir iespējams, bet tas ir iespējams tikai tad, ja mēs saņemam visu, ko lūdzam, un tieši laikā ieročus, finansiālu atbalstu un sankciju.
Kā vēsta telekanāls CNN, Savienotās valstis plānojo šonedēļ paziņot, ka tās ir iegādājušās progresīvu vidēja līdz tāla darbības rādījusi zemegaisa raķešu aizsardzības sistēmu Ukrainai. Atbildot uz Ukrainas lūgumiem, šonedēļ visticamāk tiks paziņots arī par cita veida militāro palīdzību, tostarp papildu artilērijas munīciju un pretbateriju radariem. Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons brīdināja savus kolēģus nepadoties nogurumam un sacīja, ka Ukrainai būs nepieciešama ilgtermiņa palīdzība. Sagaidāms, ka Johnsons pirmdien aicinās uz steidzamu rīcību, lai atkal iekustinātu Ukrainai svarīgo labības eksportu, ko joprojām aizturējusi Krievijas īstenotā galveno ostu blokāde. Johnsons arī solījis turpmāku finansiālu atbalstu Ukrainai tostarp vēl 525 miljonus dolāru garantijās Pasaules bankas aizdevumiem. Par Krievijas izvērstā kara sakām un izaicinājumiem runās ne tikai G7 līderi. Lai apspriestu labāko pieeju inflācijas izaicinājumiem, ko sāsinājis Krievijas atkārtotais iebrukums Ukrainā, Centrālo banku vadītāji un ekonomisti pirmdienas vakarā pulcēsies ikgadējā formā Portugāles dienvidos. Aptuveni 200 delegātu pēc divus gadus ilgušām Covid dēļ notikušām virtuālajām sanāksmēm apmeklēs Eiropas Centrālās bankas fórumu klātienē. Rihards Plūme, Latvijas radio.